დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10:00-ზე, 13:00-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ახალი ამბებით. უკრაინელმა სამხედროებმა კონტროლი დაამყარეს დონეცკის ოლქის ქალაქ ლიმანთან მდებარე სოფელ ტორსკოეზე, რომელიც ლუგანსკის ოლქის ქალაქ კრემინასკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. სამის შესახებ წუხელ ეროვნული ტელემარათონისას განაცხადა უკრაინის შერიგებული ძალების აღმოსავლეთის დაჯგუფების სპიკერმა სერჰი ჩერევატი. მის ინფორმაციით, სოფლის გათავისუფლების შემდეგ უკრაინელი სამხედროები არტილერიის გამოყენებით უტევენ მოწინააღმდეგეს, რომელიც კრემინაში პოზიციების გამყარებას და თავდაცვის ხაზის შექმნას ცდილობს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კი დაადასტურა ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ხერსონის ოლქის, დაბა არხანგელსკის და სოფელ მიროლუბოვკის გათავისუფლება. 2 ოქტომბერს ღამით უკრაინელებისადმი ვიდეო მიმართვისას მან ამ დასახლებული პუნქტების გათავისუფლებისთვის მადლობა გადაუხადა. მისი მშობლიური კრივოი როგის, კრივი რიჰის, როგორც უკრაინულად უწოდებენ, 129 ბრიგადის სამხედროებს. საოკუპაციო ძალებისგან არხანგელსკის და მიროლუბოვკის გათავისუფლების შესახებ იუწყება ხერსონის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იაროსლავ იანუშევიჩიც. და დღევანდელ ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ პარასკევს დილას გულისხმობ დილის საუბრების ეთერში. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. მინდა რომ თვალი გადავავლოთ ამ ყველაფერს და ამ მნიშვნელოვან მოვლენებს და პროცესებს და შემდეგ უკვე მოგვიანებით სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. პარასკევს შუა დღისას, დღის მეორე ნახევარში უფრო სწორად, მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტმა გამართა ცერემონია, რომელიც უკავშირდებოდა უკრაინის რამდენიმე ტერიტორიის რუსეთთან მიერთებას. გეტყვით, რომ უკვე კანონიერება ამ ხელმოწერილი დოკუმენტებისა პარასკევის დაადასტურა რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ და პუტინმა გადაუგზავნა ეს დოკუმენტები უკვე რუსეთის დუმას, სადაც დღეს არის დაგეგმილი, როგორც ვიცი, განხილვა. მოდით აქამდე მომხდარ ამბებს გადავავლოთ. თვალი ვრცელი გამოსვლა ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტს პარასკევის ცერემონიაზე და მან განაცხადა დასავლეთის ჰეგემონიის მსხვრევა, რომელიც დაწყებულია, შეუქცევადია, კვლავ გავიმეორებ, როგორც ადრე იყო, ისე აღარ იქნებაო. ბრძოლის ველი, რომელსაც გვიხმო ბედის წერამდე ისტორიამ, ეს არის ჩვენი ხალხისთვის დიდი ისტორიული რუსეთისთვის ბრძოლის ველიო, აღნიშნა ვლადიმირ პუტინმა, რომელსაც სიტყვა რამდენჯერმე გააწყვეტინეს სტაშით, დარბაზში მსხვდომთა შორის ბევრი იყო, ძალიან, ესე ვთქვათ, მოწყენილი სახეც უნდა აღინიშნოს. და ბოლოს უკვე ხელმოწერების შემდეგ ხედავთ ვლადიმირ პუტინს ახლა სწორედ, ვინც გვიყურებთ. და იყო სკანდირებაც რუსეთი, რუსეთი. ამ ცერემონიის დასასრულს რუსეთის მიერ, ესე ვთქვათ, დანიშნული 4 ტერიტორიის წარმომადგენელი და რუსეთის პრეზიდენტი, ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლები. ეს ცერემონია გაგრძელდა შემდეგ წითელ მოედანზე, სადაც კონცერტი გამართა. კონცერტამდე კი კვლავ გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტი და მოდით მივესალმოთ ჩვენ სამხედროებს, გთავაზობთ ეს გავაკეთოთ ისე ხმამაღლა, რომ ათასობით კილომეტრის იქით მათ გაიგონონ წითელი მოედნის ხმა. სამჯერადი ვაშათიო, ჩავისუნთქოთ და ჩვენ ბრძანებაზე სამთვლაზე 1, 2, 3 მაშინ, როცა ეს ცერემონიალი მიმდინარეობდა მოსკოვში, უკრაინის ტერიტორიაზე გრძელდებოდა, ცხადია, გრძელდება ახლაც ომი და უკრაინის სამხედროები, უკრაინის შერიგებული ძალები კვლავაც აღწევდნენ წარმატებებს. უკვე ვრცელდებოდა ინფორმაცია ლიმანში შესვლაზე, თუმცა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაიცადა, ვიდრე მიიღებდა მონაცემებს ლიმანის სრულად დაკავების შესახებ. და უკვე 2 ოქტომბერს გუშინ შუა დღისას ეს განცხადება გააკეთა რამდენიმე წამიანი. 12 საათისა და 30 წუთის მდგომარეობით ლიმანი სრულად გაწმენდილია. მადლობა ჩვენს ჯარებს, ჩვენს მეომრებს. დიდება უკრაინასო. და მანამდე რა ვიდეოც გავრცელდა, ეს დროშის აღმართვის ვიდეო, ეს ადრე იყო შედარებით ქალაქის მისადგომებთან. და იყო მოგვიანებით იყო კიდევ არაერთი ვიდეო იმის დამადასტურებელი, რომ ლიმანი დაიკავეს უკრაინის ძალებმა. ჩვენ უნდა გავათავისუფლოთ მთელი ჩვენი მიწა და ეს იქნება საუკეთესო მტკიცებულება, აცხადებს ზელენსკი, იმისა, რომ საერთაშორისო სამართალი და ადამიანური ღირებულებები არ შეიძლება დარღვიოს ერთმა ტერორისტმა სახელმწიფო, მისეთმა თავხედმაც კი, როგორიც რუსეთიაო. დღეს უკრაინამ მიიღო თავდაცვის გადაწყვეტილებები, ყველა მათგანი შესრულდება. ვმუშაობთ ერთი რამისთვის, გამარჯვებისთვის. გადაწყვეტილებებს ის გულისხმობდა ზელენსკი უსაფრთხოების და თავდაცვის ეროვნული საბჭოსი და ასევე უმაღლესი მთავარსარდლის შტაბის გადაწყვეტილებებს. და სულ მალე მოსკოვში ცერემონიის დასრულების შემდეგ ანექსიის, უკრაინის ტერიტორიების ანექსიის მცდელობა, თუ რაც ანექსიასაც სრულად ვერ დავარქმევთ, რადგან ფაქტობრივად ასე არ არის, რუსეთი იმ ტერიტორიებს, რომლებიც ასე ვთქვათ მიერთა, სრულად ვერ აკონტროლებს და სულ უფრო და უფრო მისი პოზიციები სუსტდება იქ. ამის შემდეგ უკვე მალევე ვოლოდიმირ ზელენსკი რადის სპიკერ რუსლან სტეფანჩუკთან და პრემიერ-მინისტრ დენის შმიჰალთან ერთად გამოჩნდა პირდაპირ ვიდეო მიმართვით და განაცხადა კიევის გადაწყვეტილებაზე. თუმცა ვიდრე ამ ვიდეოს შემოგთავაზებდეთ გეტყვით, მან აღნიშნა, რომ დეფაქტო მოკავშირეებს მიმართა ასევე უკრაინელებს. დღეს აქ ვართ კიევში, ჩვენი ქვეყნის გულში, ვდგამთ გადამწყვეტ ნაბიჯს თავისუფალი ერების მთელი თანამეგობრობის უსაფრთხოებისთვის. ვხედავთ, ვინ გვემუქრება, ვინ არის მზად მოკლას და დაგვასახიჩროს, ვინ არ ამბობს უარს ნებისმიერ ველურობაზე, მხოლოდ იმისთვის, რომ საკუთარი კონტროლის ზონა გააფართოს. 24 თებერვალს უკრაინაზე განხორციელდა პირველი სრულმასშტაბიანი თავდასხმა. რუსეთი არ გაჩერდებოდა ჩვენს საზღვრებზე. ის ჩვენ რომ არ შეგვეჩერებინა, სხვა სახელმწიფოებიც აღმოჩნდებოდნენ დარტყმის ქვეშ. ბალტიის ქვეყნები, პოლონეთი, მოლდოვა, საქართველო, ყაზახეთიო, ჩამოთვალა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ჩვენ ვენდობით ერთმანეთს, ვეხმარებით ერთმანეთს და ვიცავთ ერთმანეთს, ესაა სწორედ ალიანსი დე-ფაქტო. და დღეს უკრაინა აკეთებს განაცხადს, რომ ეს იყოს დე-იურე. და მოდით მოვისმინოთ მონაკვეთი ამ განცხადებიდან. ვიცით, რომ ეს შესაძლებელია. წელს ვნახეთ ფინეთმა და შვედეთმა, როგორ დაიწყეს ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის გარეშე. ეს სამართლიანია. ეს სამართლიანია უკრაინისთვისაც. ეს არის იმის ხელშეკრულებით გამყარება, რასაც ჩვენ ფაქტობრივად უკვე მივახციეთ და რაც ჩვენი ღირებულებებია. გვესმის, რომ ამას სჭირდება ალიანსის წევრი ყველა ქვეყნის კონსენსუსი. გვესმის, რომ აუცილებელია ასეთი კონსენსუსის მიღწევა. ამიტომაც, ვიდრე ეს მოხდება, გთავაზობთ განახორციელოთ ჩვენი წინადადებები უკრაინისა და მთელი ევროპის უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ. კიევის უსაფრთხოების კომპაქტის შესაბამისად, რომელიც შემუშავდა და წარედგინა ჩვენს პარტნიორებს, აღნიშნა ზელენსკი. უსაფრთხოებას არ გააჩნია ალტერნატივა, თუმცა საჭიროა პრინციპულობა მის უზრუნველსაყოფად. ჩვენ დგამთ გადამწყვეტ ნაბიჯს ნატოში უკრაინის დაჩქარებული წესით გაწევრიანებაზე განაცხადის ხელმოწერით. ამას რამდენ ხედავთ ხელმოწერის პროცესს, განაცხადზე ხელმოწერისა. ამ განაცხადის შემდეგ გარკვეული, მოდით ასე ვთქვათ, უზუსტო, თლად მცდარი რომ არ ვუწოდა, მაგრამ მცდარიც კაცმა რომ თქვას, მოლოდინი შეიქმნა და გამძაფრდა ნატოს გენერალური მდივნის ბრიფინგისადმი, რომელიც რამდენიმე საათში გაიმართა ამ განაცხადიდან კიევისა. მოლოდინი, აი რა სიტყვის ნატოს გენერალური მდივანი, მაგრამ რა უნდა ეთქვა ნატოს გენერალურ მდივანს, იმაზე მეტი რაც მან თქვა. ის არის გენერალური მდივანი, იცით, რომ ნატოში გადაწყვეტილებები მიიღება კონსენსუსით და სტოლტენბერგი რამდენიმე საათში ვერაფერს განაცხადებდა ისეთ რადიკალურად ახალს. მან აღნიშნა სტოლტენბერგმა, ეს არის გადამწყვეტი მომენტი, პუტინი დამატებით ახდენს ასობით ათასი სამხედროს მობილიზაციას და ეს არის ყველაზე დიდი ესკალაცია ომის დაწყებიდან. ევროპის ყველა დემოკრატიულ ქვეყანას აქვს უფლება ნატოს წევრობაზე განაცხადოს და ნატოს წევრები პატივს ცემენ ამ უფლებას. ჩვენ არაერთხელ განგვიცხადებია, რომ ნატოს კარი ღიაა და მოახდინეთ ამის დემონსტრაცია ბოლო წლებში. ნატოს მოკავშირებმა, როცა მადრიდში ნატოს სამიტზე შეიკრიბნენ, ასევე მკაფიოდ განაცხადეს, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინის უფლებას თავად აირჩიოს საკუთარი გზა. გადაწყვიტოს რა სახის უსაფრთხოების მოწყობის ნაწილად ყოფნა სურს. შემდგომში წევრობაზე გადაწყვეტილება ცხადია უნდა მიიღოს ალიანსის 30-ვე წევრმა და ჩვენ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ კონსენსუსით. ჩვენი ფოკუსი ახლა არის უკრაინის მყისიერი დახმარებით უზრუნველყოფისკენ, რომ დავეხმაროთ მას რუსეთის სასტიკი შეჭრისგან თავდაცვაში. აქეთ არის მიმართული ნატოს მოკავშირების მთავარი ფოკუსი და ძალისხმევა. ახლა როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, ეს იყო პასუხი შეკითხვაზე უკრაინელი ჟურნალისტისა. პირველი შეკითხვა უკრაინელმა ჟურნალისტმა დასვა, შეკითხვა ეხებოდა იმას, მზად არის თუ არა ალიანსი კიევის განაცხადის განხილვისა და უკრაინის ნატოში გაწევრიანების დაჩქარებული პროცედურის წარმართვისთვის. დიდი მადლობა, ეს ვიდეო ჩანაწერი უკვე აღარ გვჭირდება. რაც შეეხება კიევის უსაფრთხოების კომპაქტს, ამის შესახებ პარასკევსვე, როგორც ხედავთ, საკმაოდ დაგეგმილად და მობილიზებულ კომპლექსურად გამოეხმაურა კიევი და მიცა რეაქცია მოსკოვის გადაწყვეტილებას. Wall Street Journal-ში გამოქვეყნდა ანდრი იერმაკისა და ანდერს ფოგრასმუსენის ერთობლივი თვალსაზრისი, სადაც იყო განმარტებული სწორედ ამ კიევის უსაფრთხოების კომპაქტის პრინციპი. იქ აღნიშნული იყო, რომ უკრაინას სჭირდება გარანტიები, უსაფრთხოების გარანტიები და ეს უნდა იყოს ხანგრძლივ ვადიანი, რომელსაც მას შეთავაზებენ პარტნიორები. და ამისათვის არის საჭირო რიგი ქვეყნების შეთანხმდნენ ამაზე და უკვე ეს შეთანხმება გარკვეული ვალდებულებების აღებას ნიშნავს და ამდენად არის მნიშვნელოვანი. უკრაინის უსაფრთხოება უპირატესად დამოკიდებულია მის შესაძლებლობაზე დაიცვას თავი, ამის ეფექტიანად განსახორციელებლად უკრაინას მოკავშირებისგან სჭირდება გრძელვადიანი მხარდაჭერა, წერია ამ სტატიაში. და რაც შეეხება სხვა ამბებს, იერმაკი რადგან ვახსენე, გეტყვით, რომ გუშინ მან დაიწყო თურქეთში ვიზიტი. რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრის შესახებ უკვე ცნობილია. ის შეხვდა შტატების პრეზიდენტის მრჩეველს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში, ასევე შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტის მთავარ მრჩეველს და ასევე ესტუმრა თურქულ კომპანიას ბაიკარს, სადაც ბაირაქტარები იწარმოება, შეხვდა მის ხელმძღვანელებს და მათთან საფრენი აპარატების უკრაინაში წარმოებაზე გაიმართა მსჯელობა. სელჩუკ ბაირაქტარს, კი ერთ-ერთ ხელმძღვანელს, ზელენსკის დავალებით ღირსების მესამე ხარისხის ორდენი გადასცა იერმაკმა. აი ფოტოზე ხედავთ ამ ვიზიტის ამსახველ, ამ შეხვედრის ამსახველ კადრს. და რადგან თურქეთი ვახსენეთ, უნდა ითქვას, რომ გუშინ გაიმართა ასევე თურქეთში სამხედრო ხომალდ ჰეტმან ივან მაზეპას ზღვაში ჩაშვების ცერემონია, რომელშიც უკრაინის პირველმა ლედიმ ოლენა ზელენსკამ მიიღო მონაწილეობა. გადაჭრა ბაგირი, რომელთაც გემი იყო დაბმული, თუ შეიძლება რომ ეს ვიდეო ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებლებს. ეს ვიდეო გავრცელა, თუ შეიძლება ცოტა მუსიკას გავრცელა, უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ. ესეთი საზეიმო ცერემონია იყო და როგორც ითქვა და აღინიშნა მოგვიანებით უკვე უკრაინის თავდაცვის მინისტრ ოლექსი რეზნიკოვის მიერ, მან დაწერა, რომ ხომალდი თურქეთში შენდება და მოემსახურება უკრაინას. ასეთი ხომალდი ჩვენი შავი და აზოვის ზღვები დაცული იქნება, მომავალში ამ ხომალდის ბაზირების პორტი იქნება სევასტოპოლიო, წერს რეზნიკოვი, უკრაინის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი. არის ერთი კიდევ ცნობა, რომელიც ბოლო დღეებში რამაც ყურადღება მიიქცია, არის ის, რომ ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე დააკავეს ხელმძღვანელი ამ სადგურისა, უკრაინის წარმომადგენელი ცხადია და მისი გათავისუფლება მოითხოვა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა და ასევე ვიცით რომ ამ კვირაში რაფაელ მარიანო გროსი იწყებს შეხვედრებს კიევსა და თბილისში რა უნდა. კიევსა და მოსკოვში აგრძელებს ის კონსულტაციებს იმისთვის რომ ზაპოროჟიე და მისი შემოგარენი გამოცხადდეს უსაფრთხოების ბირთული უსაფრთხოების ზონად. ერთი ამბავიც გუშინ ევრო გუშინ ნატოს 9 ქვეყანამ, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის 9 ქვეყანამ გამოაქვეყნა ერთობლივი განცხადება უკრაინის მხარდამჭერი. აქ არ არის ამ განცხადებაში ნათქვამი დაჩქარებულ წევრობაზე, თუმცა ეს არის კიდევ ერთხელ მხარდაჭერა უკრაინის ნატოში გაწევრიანების მიმართ და აღნიშნული ასეთი რამ მტკიცედ ვდგავართ 2008 წლის ნატოს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებაზე უკრაინის მომავალი წევრობის შესახებო. მე მხოლოდ იმას შეგახსენებთ, რომ ნატოს ბუქარესტის სამიტის დეკლარაციაში უკრაინა რამდენჯერმეა მოხსენიებული და ყველა ჯერზე ის მოხსენებულია საქართველოსთან ერთად და გახსოვთ 2008 წელს საქართველოსა და უკრაინის პოზიციები, პოზიციონირება გნებავთ, განსხვავებული იყო ნატოში ინტეგრაციის გზაზე და საქართველოს გაცილებით წინ იყო ამ თვალსაზრისით, იცით ეს. არ ვიცი, საბედისტაროდ შეიძლება დავარქვათ ბუქარესტის სამიტს, საქართველოს მაპის მოლოდინიც ჰქონდა და შემდგომ უკვე ამ წელს, იმავე წელს აგვისტოში მოხდა, რაც მოხდა ომი საქართველოს და რუსეთ-საქართველოს შორის და დღეს არაერთი დასავლელი ლიდერი აღიარებს, რომ უნდა ყოფილიყო მაშინ მიღებული მაპის მინიჭებაზე, გადაწყვეტილება საქართველოსთვის მაპის მინიჭებაზე. და ჩემი ამ მიმოხილვის დასასრულს ანონსშიც შემოგთავაზეთ ერთი ციტატა. მინდა რამდენიმე ციტატა შემოგთავაზოთ, ჯერ წავიკითხავ და შემდეგ გეტყვით, რამდენი წლის წინ არის ის დაწერილი და ვისი დაწერილია. ყველა პოლიტიკური ნიშანი მიუთითებს, რომ კრემლმა აირჩია იმპერიალიზმის ტრადიციული რუსული ეროვნული პოლიტიკური მიმართულება. ეს გადაწყვეტილება მას კარნახობს ერთადერთ შესაძლებელ ტაქტიკას სოფლიოს საერთაშორისო ასპარეზზე, რასაც კრემლი ძალიან ეფექტიანად ახორციელებს. ერთადერთი ქმედება არის აგრესია. აგრესია ნებისმიერ ფასად, აგრესია კატასტროფული აფეთქების წერტილამდე. კიდევ ერთი ციტატა: მოსკოვის მოქმედებების მთავარი თემა იქნება არ გამოიწვიოთ მსოფლიო ომი, რომელშიც მოსკოვის იმპერია ჩაერთვება. ეს არის კრემლის ახლანდელი პოლიტიკა. ის უარსაცხადებს მიიღოს ფაქტი, რომ მსოფლიოზე დომინაციის მისი ძველი ეროვნული ოცნების ხორჩესხმა ერთხელ და სამუდამოდ განადგურებულია. კრემლის ახლანდელი ტაქტიკა პოლიტიკურ ნარკოზს ჰგავს. ის რუსეთს აძლევს იმპერიის დაცულობის დროებით დამაბნეველ აღქმას, იმპერიის გარდაუვალი დასასრულის კოშმარის წინ. ამ პრობლემაზე ისტორიის პასუხი საკმაოდ სწრაფი უნდა იყოს. ამჟამად მსოფლიო მოწმეა კრემლის კურსისა, რომელსაც ასე შეიძლება ვუწოდოთ სრული სვლით ჩანგრეული ხიდისკენ. ირონიულად ჩანს, რომ ამ პოლიტიკის ყველაზე დიდი მსხვერპლი იქნება თავად რუსიერი. დაპყრობილი ერების ბრძოლა არის ბრძოლა გათავისუფლებისთვის და სტაბილური მშვიდობისთვის. ასეთი ბრძოლა საფრთხეს არ უქმნის რომელიმე თავისუფალ ერს, რომელიც მის ეთნოგრაფიულ საზღვრებშია მოქცეული. როცა რუსიერი გაითავისუფლებს თავს დამპყრობლობისგან, ის ავტომატურად შეუერთდება თავისუფალ ერთა ოჯახს. დღეს კი რუსეთის ყოველმა პატრიოტმა უნდა დაიწყოს გაცნობიერება, რომ მრავალეროვანი იმპერია, მისი ფორმალური იდეოლოგიური საბურველის მიუხედავად, მხოლოდ დროებითი სტრუქტურაა. ისტორიულად ყველა იმპერია ასეთ გარდაუვალ დასასრულამდე მივა. ეს სიტყვები დაწერილია, რაც ახლა წაგიკითხეთ ციტატები, მინიმუმ 50 წლის წინ ქართველი კაცის მიერ, ივანე ნანუაშვილის მიერ. გახსოვთ ალბათ თქვენ გადაცემა მივუძღვენი ერთი. დიდი მადლობა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს, ქალბატონ ნესტან ბაგაურს, რომელიც ერთ-ერთი გახლავთ მთავარი ორგანიზატორი გამოფენისა ივანე ნანუაშვილზე. და მაშინ მე ხელთან მქონდა წიგნი. ეს წიგნი გამოფენაზე იყო. დიდი მადლობა ჩემს კოლეგას ჯიმ შერეხიაშვილს, საოცარი ის გამოიჩინა და დიდი მადლობა მას ამ წიგნისთვის. ეს წიგნი გამოცემულია 70-იანების დასაწყისში ამერიკაში ინგლისურ ენაზე, სადაც ცხოვრობდა და სიცოცხლის ბოლო წლები გაატარა ივანე ნანუაშვილმა, რომელიც გახლავთ საქართველოს არმიის ოფიცერთა სკოლის კადეტი. 1902 წელს დაიბადა ის თბილისში. 1921-ში მონაწილეობა მიიღო რუსეთ-საქართველოს ომში, სხვებთან ერთად დატოვა საქართველო. შემდეგ არაერთ ქვეყანაში იყო, ევროპის ქვეყნებში იყო, საბერძნეთში იყო, პოლონეთში იბრძოდა კიდეც იქ პოლონეთის მხარეს, ასე ვთქვათ, არმიაში. 1951 წლიდან ჩავიდა შტატებში და სიცოცხლის ბოლომდე იქ მოღვაწეობდა. როგორც გითხარით, გამოსცა ეს წიგნი, იყო მარტო კაცი ბრძოლაშიც და ისეც, როგორც ვიცი, და წერდა აქტიურად ძალიან ამერიკელ პოლიტიკოსებს და მაშინ ვილაპარაკეთ იმ გადაცემას თუ ნახავთ ჩანაწერს ახლა აღარ მეუბრუნდები წერდა აქტიურად ძალიან ცნობილ ამერიკელ პოლიტიკოსებს ნიშნულობაზე დაპყრობილიერების გათავისუფლებისა და ჰქონდა ძალიან აქტიური ურთიერთობა იქ ამერიკაში უკრაინულ და პოლონურ თემებთან და აი ეს მისი ციტატები როგორ ზუსტად ჟღერს და აქტუალურად დილამშვიდობის აკაზარქუას მიმესალმები რეალ პოლიტიკის მედია დამოუკიდებელი მედია პლატფორმის აღმასრულებელ რედაქტორს ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
ცოტა წამიღო რომანტიკისკენ, მაგრამ რო გადავფურცლე და ხო გულდას მიჯერ თავიდან ბოლომდე ვერ წავიკითხე, მაგრამ აი ესე მომხვდა პირდაპირ შუბლში.
საინტერესო მე არ ვიცოდი საერთოდ ამ ადამიანის
ისტორია. არც მე ვიცოდი, ვიდრე
აუცილებლად დავსარჩო რაღაცეები.
ხო, არც მე ვიცოდი ვიდრე ქალბატონმა ნესტან ბაგაურმა არ მითხრა, თუმცა ვიღაცებმა და არც თუ ცოტა მაგ იცოდა, იმიტომ რომ ეს წიგნი ქართულად არის ნათარგმნი და ერთხელ გამოცემულია სულაკავრის გამოცემლობის მიერ, თუ სწორად მახსოვს და იმედია გაიმეორებს იმ გამოცემას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, აი ძალიან უკიდურესად ეს ხედვა ადამიანისა, რომელიც სამხედრო იყო.
ხო. ანუ ეს რეპრესირებული და შედარებით ნაკლები ისიც ისტორიაც რო თქვა რუსეთთან იბრძოდა, მე მგონი ბევრი არ აგვაქვს ეგეთი ადამიანების მოგონებებიც და თქვა ეგეთი ადამიანების გამოცდილებაც მოყოლი რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ყოველ შემთხვევაში.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეს აკეთებდა მარტო და ძალიან დიდი თავდადები და თავგანწირვით და საჭიროა რომ ვახსენოთ და ვიცოდეთ მისი სახელი. და მოკლედ ჩვენ ახლა პარასკევის მერე არ შეხვედრივართ ჩვენს აუდიტორიას. დავიწყოთ უახლესი ამბებით. კიდევ წინ სვლა არის, რაც მე დილით ნახე ამბებში, ხო?
კი, ნამდვილად, ამჯერად კრემენაიას მიმართულებით მიდიან, რომელიც როგორც სამხედრო ექსპერტები ამბობენ, ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი არის გათავისუფლების ნაწილში, იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე აქედან უკრაინის არმიას ეხსნება უფრო მეტი ოპერატიული სივრცე, მათ შორის ლუჰანსკის ობლასტის გათავისუფლების კუთხითაც და დღეს დილით გადაულე ცნობილი რუსი ბოევიკის სტრელკოვის ტელეგრამს, რომელიც აქტიურად კომენტირებს აი ამ ომს და პრინციპში მის კომენტარებს თავიანთ დასკვნებში ეყრდნობიან იგივე მომისკვლევის ინსტიტუტის ექსპერტები.
ხო, უნდა მეთქვა, კარგი ინფორმატორი.
კი, ანუ როგორც ეს სამხედრო ექსპერტი და როგორც ვთქვათ, აქ და პერსპექტივის რუსული პერსპექტივის წარმოდგენის კუთხით ნამდვილად გამოსადეგი წყარო არის და ისაუბრობდა ვცლად, რატომ არის დაუშვებელი ნებისმიერ ფასად კრემენაიას დაკარგვა რუსებისთვის და მართლაც ეს მნიშვნელოვანი წესდა, თუმცა გულშინდელი ღამის განმავლობაშიც სერიოზული წესდა იყო, როგორც ხვდებით, ხერსონის მმართველებით აქ ცნობები შედარებით ნაკლებია, ცნობები ბევრი არის უბრალოდ დადასტურებული და
ვთქვათ,
ვერიფიცირებადი ცნობები ნაკლები არის, თუმცა თქვათ, ყველაზე ესეთი პესიმისტური შეფასებებით 5-დან 7 კილომეტრამდე მოახერხეს უკრაინელებმა ამ ფრონტის გარღვევა დნეპრის გასწვრივ და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ვხედავთ, რომ პრინციპში ხერსონის მიმართულებითაც ეს კონტრიერიში ისე იმგეგმით მიმდინარეობს, რა გეგმითაც თავიდანვე იყო ჩაფიქრებული უკრაინელი სამხედროების მიერ. ეს იქნებოდა უფრო მეტად გამოფიტვის ომი რესურსებზე, თქვათ, აი ამ ლოჯისტიკური ხაზების განადგურების საპირისპირო იმისა, რაც ერთ სიტყვით ნახეთ, აი მანევრების თვალსა ესეთ იგივე ხარკოვის რაიონში განვითარებული იზუმთან განვითარებული ბრძოლების დროს და ასევე რაც ნახეთ უკვე აი ამ ლიმანთან ლიმანის მისადგომებთან და შემდეგ უკვე ლიმანში. ხოდესაც საქმე ჰქონდა სწრაფ მანევრულ უკრაინის ძალიან მოქნილ მანევრებთან და ძალიან წარმატებულ მანევრებთან.
როგორც ჩანს, ეს ხო ახლა კადრები არის, რაც მე მაინც მიმყვები ოფიციალურ ასე
თქვა. კი.
წყაროებს და ეს ნასტაშე ვრემას ვიდეო, სადაც მოკრებილი. ეს
იმას და ჩაბარებს კი მოუწოდება, ხო თორს.
არა, ეს დანატოვარია რუსი სამხედროების. უკვე რუკა არის ნაჩვენები სამწუხაროდ, აი არ გვაქვს ისეთი მოწყობა სტუდიაში, რომ აი რუკასთან აჩვენო ის ყველაფერი, რაზეც წვებოდი შენ. რომ ნიშნულობას უფრო ვიზუალურად მიმხვდარიყო ჩვენი აუდიტორია და თუ შეიძლება რომ ავხსნათ დღეს CNN-ზე სვორცდები მთავარ სტატიაში, რომ დღეს რუსეთი გაცილებით ნაკლებს აკონტროლებს უკრაინის ტერიტორიაზე, ვიდრე როცა დაიწყო სრულმასშტაბიანი შეჭრაო.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ხედავთ, რომ პრაქტიკულად აი ეს 8000 კვადრატული კილომეტრი გათავისუფლდა ხარკოვის კონტრიერიშის დაწყების შემდეგ და ეხა ემატება მას სწორედ აი ეს თქვათ ლიმანის ოლქი. ჯერჯერობით დაზუსტებით თქმა და დაზუსტებული მონაცემები არც არ შეხვედრია ყოველ შემთხვევაში მე თუ კონკრეტულად რამდენი ტერიტორია გაათავისუფლეს, თუმცა უკვე ხედავთ, რომ პრაქტიკულად აი ეს შეტევა, რომელიც მიმდინარეობს, ხო, რომელიც გადავიდა უკრაინის, წარმოიდგინეთ, რომ 800 კილომეტრიანი თუ დაახლოებით 1000 კილომეტრიანი ფრონტის ხაზიდან მთელი ფრონტის მიმართულებით, ყველა აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი წერტილის მიმართულებით შეტევაში არიან უკრაინელები და ერთადერთი მიმართულება სადაც რუსები ცდილობენ განახორციელონ ჯერ კიდევ შეტევები, ეს არის ქალაქი ბახმუტის მიმართულება, სადაც იბრძვისა ესეგრე წოდებული ჩევეკა ვაგნერის, ეს პრიგოჟინის რეციდივისტი მებრძოლები იბრძვიან და აქაც მათ აღნაერ წარმატება არ აქვთ. და პრაქტიკულად სამხედრო ექსპერტების ნაწერებს ვადევნებ თვალს, ისინი ვერ ცხვდებიან საერთოდ ბახმუტზე საერთოდ შეტევა რატომ უნდა მიმდინარეობდეს, მათ შორის სტრელკოვის და რუსი სამხედრო ექსპერტების ამაზე წერენ.
სამარაუდოდ ალბათ ის შეიძლება იყოს, რომ იქით შეუძლია.
ხო, ანუ აი იქ რაღაცნაირად ეს თქვათ ოპერატიული პაუზის შემდეგ, რაც დადგა ეს ლისიჩანსკის და სევეროდონეცკის დაკავების შემდეგ, მათ სწორედ აი ამ მიმართულებით სადაც წინსვლა, აი აქ ამ მონაკვეთში მათი მიზანი იყო სლავიანსკ კრამატორსკის მიმართულებით წინსვლა და სწორედ აი ზესეუს ყველაზე ესე რომ ვთქვა ბრძოლის უნარიანი, კარგად შეერაღებული გამოცდილი საარმიო ნაწილის ალყაში მოქცევა, რაც რა თქმა უნდა ვერ მოხერხდა და პრაქტიკულად იზუმის დაკარგვის შემდეგ უკვე აი ამ ოცნებაზე საბოლოოდ ვარის თქმა მოუწიათ რუსებს, იქიდან გამომდინარე რომ პრაქტიკულად ლოჯისტიკა არანაირად შეუძლებელს ხდის იმას, რომ ამ მიმართულებით რაიმენაირი წინსვლა მათ ქონდეთ.
და ვინც ახლა შემოგვიერთით მსმენელები რადიო პალიტრაზე, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. აკაზარქოა ჩვენი სტუმარი, დამოუკიდებელი მედია პლატფორმის რეალ პოლიტიკას აღმასრულებელი რედაქტორი. სულ რაღაც ერთ წუთში დაიწყება, უკვე წამებში დაიწყება რეკლამის დრო მოვიდა რადიო პალიტრის ეთერში და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. უწყვეტად გრძელდება ჩვენი სტრიმი რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე. 2988-327-ია ჩვენი ნომერი. ერთი მსმენელი გვყავს თუ შეიძლება მოუსმინოთ, რომ აღარ ვალოდინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ. დილა, მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა. პირადად მე ვარ ზოგადად რუსეთის მოსაზღვრე ყველა ქვეყნის, თუნდა დიდი, თუნდა პატარის განვითარებაზე და არა რუსეთთან წინააღმდეგობაზე, წინააღმდეგობის მომხრე ზოგადად. ამაშია ქრისტეს ლოგიკაც, მშვიდობა და ადამიანის სიცოცხლისთვის იბადება პირველ რიგში და მერე მოდის ეს თავისუფლება, ის თავისუფლებაც შედარებით იცნებაა. მე რაფოსტავა მაგალითად ამბობდა, მე ციხეში ვიყავი, მაგრამ მაინც შინაგანად თავისუფალი ვიყავი და მთავარი ღირებულება არის სიცოცხლე, რასაც ღმერთი აძლევს ადამიანს. მე ვიძახიან რუსეთურნეს ამის გამო, რომ რაღაცა ის სტოკჰოლმის სინდრომი აქვს ასეთ ადამიანებს, ანუ მოძალადე და მსხვერპლი, ანუ მსხვერპს უყვარდება მოძალადე და შედის მის ფსიქოლოგიაში. მე მაინტერესებს, რა ფსიქოლოგიასთან გვაქვს საქმე, აი ნატოსთან მიმართებაში და ზოგადად დასავლეთის მიმართებაში, როდესაც ეს ომი ფაქტობრივად ნატოს გამო დაიწყო. ნუ ნატოს ქვეყნები ამბობენ, რომ ნებისმიერ ქვეყანას აქვს თავისუფლების უფლება, ვისთანაც უნდა მათთან იყოს და ნატო აქვს რუსეთი უკრაინას ამ უფლებას. ნომინალურად ეს განჯა სწორი, ამაში გეთახმებით, მაგრამ რეალობაში რა სიტუაცია გვაქვს? ანუ ომი დაწყებული ფაქტობრივად ნატოს გამო, ეხლა ნურავენ ურო აყოს
იმ დაასრულეთ, ანუ არ გეკამათებით, ჯერ მინდა რომ დაასრულოთ, ხო? ეგ უკვე თქვით დრო, ხო?
ხო და ურსულა ფონ დერ ლაიენმა თქვა, რომ თქვენ იხოცებით ევროპისთვის, ანუ ეზერი იხოცება ევროპისთვის, აი ეს დაუგებარი რაღაც ადამიანის ფსიქოლოგიაზე ზემოქმედება. ნატო ეუბნება, მე შენ მოგცემი არაკთან არ გაჩურხებ, ლენდლიზი მე მგონი ჩულენდ ნიშნავს გასესხებას, მე მგონი მე უნდა დამიბრუნოთ თანხა. თქვენ იომეთ დაამართეთ,
შეკითხვა რა გაქვთ? შეიძლება ძალიან გაგგზავნოთ, ხო?
ერთი წუთი დაამართეთ რუსეთი და მე ნახოთ, შეიძლება გიღოთ ნატოში. აი მე ამას დავაკნევდი, არის ხა მეორე უკიდეროსობა, ბრიუსელის სინდრომი, ანუ რატომ უნდა იომოს უკრაინამ ნატოსთვის და თავისი მაგლად მიიღო
თავისთვის იბრძვის თავისთვის და მათ შორის უკვე უფრო დიდი ამოცანა გამოუვიდა პასუხისგებლობა ამ ბრძოლაში.
მე თქვენ ისა გაბატონიო ნახული გაქვთ, არის ბოდიში არესტოვიჩი არის, ხო? სამი წლის წინანდელი ჩანაწერი ჟურნალის აძლევს ასეთ ინტერვიუში, ჩვენ დავიწყებ აუცილებლად, დავჭირდება ომი რუსეთთან, ჩვენ შეიძლება ალყა შემოვასხან კიევზე, ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ დონბასი, დავკარგოთ აზოვი, მაგრამ რაც დავრჩებით, იმით შევარდეთ ნატოში. ხახო ამიხსენით, ქვეყანა როცა გიყვარ შენი ქვეყანა
კივა ეს არის კითხვა
ხო ისი კითხვა ანუ საერთოდ ჩვენ მოტორზე აი ჩვენ ჭუაზე
ვაკეთე
ადამიანი არესტოვიჩი ამას ამბობს რომ რაც დავჭერით იმით შევაკ ნატო გამოსულა მიზანი და არა საშუალება როცა პირიქით უნდა იყოს აი ამ
კარგი მას ერთი კითხვა მაქვს მე ერთი კითხვა მაქვს. ერთი წუთი ძალიან მესამე წუთია უკვე ლაპარაკობთ ამდენი შეუძლებელია თვითონ მსმენელისთვის. ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. კი არა, არ ვიცი ხარ ჩევად ეს ცოტა ისე ჟღერს ხო? ქედ მაღლურად, მაგრამ პუტინს უსმენთ ვლადიმირ პუტინის გამოსვლებს
ხო? მე ყველას უსმენთ, ალბათ.
ხო და თუ ყურადღებით მოусმენთ საერთოდ სხვა რეალო, ანუ არაფერს არ მალავს კრემლი და რუსეთი და აი ეს ყველაფერი რაც დაალაგეთ პუტინს თუ მოусმენთ, მე უსმენ ხოლმე ყურადღებით. დაინახავთ ბევრ რამეს სხვაგვარად. მოდით გადახედეთ. დაბეჭდილი სახითაც არის. ძალიან დიდი მადლობა. მეც და
რატო ობიექტები?
არა, ინტერ ობიექტები არ მეხსენებია საერთოდ.
კონდა ყველაფერი.
მადლობთ. მადლობა დიდი ბოდიში რა ძალიან გაგრძელდა ბოდიში ხდი ძალიან დიდი ბოდიში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის საუბრებს.
ან
პასუხები ჰქონდა თავად ყველა კითხვაზე რაც დასვა ეს მისი ნება მადლობა რომ გვისმენთ და გვეხმიანებით
ხო ან მე მგონია რომ ეს ადამიანებს მაქსიმალურად უნდა ესაუბროთ უბრალოდ იმდენად რთული პრობლემატიკა წამოიჭრა აი ამ კითხვის ფარგლებში ხო ანუ იმდენად რაღაც თქვათ
ქრისტიანობა მშვიდობა
ხო ანუ ძალიან გამძლეარი არის
თავისუფლება ცოტაგან წავიდა
რთული არის ხო და ნუ რეალურად მართლაც ახლა თუ შეგვიძლია პასუხი სახით უთხრათ ამ ადამიანს თუ ჯერ კიდევ გვისმენს არის ის რომ უკრაინა ებრძვის თავისთვის და დასავლეთმა და ნატომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პირველ რიგში ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის რომ ეს ომი თავიდან აეცილებინათ შეთავაზეს რუსეთს პოლიტიკური მოლაპარაკებებით, არავინ ნატოში უკრაინის მიღებას უახლოეს პერიოდში არაპირებდა და ამაზე ღიად საუბრობდნენ. კრემლში ჩასული ევროპელი ლიდერები და ამერიკელი ლიდერებიც მიუთითებდნენ ამაზე და მეცაც გეტყვით, აი ცოტა ხნის წინ თუ აღვწერდები, როიტერსმა გაავრცელა ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ ომის დაწყების შემდეგ დიმიტრი კოზაკმა, რომელიც ვლადიმერ პუტინის ადმინისტრაციის პირველი უფროსის პირველი მოადგილეა და მის ერთ-ერთ ყველაზე ახლო კონფიდენტად მოიაზრება და უკრაინის დონბასის საკითხების კურატორი იყო, ომის დაწყების შემდეგ ის დაუკავშირდა უკრაინის მხარეს და მან აი ამ როიტერსის გამოძიების მიხედვით ყოველ შემთხვევაში მიაღწია რაღაც შვალედურ შეთანხმებას უკრაინელებთან იმასთან დაკავშირებით რომ ისინი ვარსიტყოდნენ ნატოში გაწევრიანებაზე და თქვათ რაღაცა სამხედრო შეიარაღების განლაგებაზე უკრაინაში ეს შეთანხმება როიტერსის ინფორმაციით მიღწეული იქნა ამ შეთანხმებით კოზაკი დაბრუნდა ვლადიმერ პუტინთან კრემლში რაზეც უთხრეს რომ ეს ყველაფერი უკვე შეიცვალა ეს ყველაფერი უკვე ცოტა არის იმისთვის რა მდგომარეობაც ახლა შეიქმნა ფრონტზე და აქედან გამომდინარე გააუქმეს ეს შეთანხმებას და ბევრი ასეთი მაგალითი არის რაც შეგვიძლია დაუპირისპიროთ ვთქვათ იმ ადამიანის არგუმენტს რომელმაც წეღან დაგვირეკა.
ხო, წუხوار, მაგრამ განცდა მაქვს რომ დიდი დაზრი არ აქვს, მაგრამ დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ვაფასებ ამ ერთ-ერთ არგუმენტს რაც მოგყავთ და მე კიდევ ერთხელ ვურჩევ ყველა იმ ადამიანს ვინც სხვა მაყურებლები წერენ როგორი არეულიაო ეს ადამიანიო. ბევრი რაღაც ხო თავთან წინააღმდეგობაში მოდის, უბრალოდ მისთვის რომ რაღაცები და ნათელი იყოს და რაღაც კითხვებზე პასუხები უფრო მკაფიო, კარგად ყურადღებით გაეცანით კრემლის მასალებს. სხვა თუ არაფერი, ეს ძალიან დაგეხმარებათ, მათ შორის პუტინის ვრცელი და ხანგრძლივი გამოსვლები და ბოლოს კიდევ ის ილინის ციტატაც რომ მოიყვანა. ხო, რა ვიცი, ილინიც ნახეთ ვინ. მოკლედ, რომ გაქვთ მე მგონი, როგორც ხვდები, რომ ამ ყველაფერს გაეცნოთ და ამაზე დრო დახარჯოთ და თუ შეიძლება, ესე ვთქვათ, შემდეგ კიდევ რაღაც კითხვები თუ გაგიჩნდებათ, დაგვირეკეთ, რა თქმა უნდა. ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის თელი ამ აი რაც დაიწყო ეს კონტრიერიში უკრაინის შეერღებული ძალების მიერ, მნიშვნელოვანი და რაც მაოცებს დღემდე, უნდა ვთქვა, არის ის, რომ რატომაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რატომაც წარმატებული აღმოჩნდა ეს იერიში უკრაინისტვის, იყო რომ დააბნია კრემლი, ხო? პირველი ეტაპი ეს იყო. რაღაც სხვა მიმართულებით რაღაც მანევრი გააკეთა, შემდეგ ანუ ეს ნიშნავს მინიმუმ, რომ არ გაჟონა ინფორმაცია.
კი, ანუ ეს ძალიან
ამოდენა ქვეყანაში. და ახლა ძალიან ისე არ გამიგოთ რომ ცუდი წარმოადგენა მქონდა უკრაინელებს, უბრალოდ ამ ხელა სახელმწიფოში სადაც ამ ხელა ინფილტრაცია იყო, კრემლიდან ვიღაც ხომ იქნებოდა დარჩენილი, როგორ მოახერხეს აი ამ ყველაფრის ორგანიზება და დღემდე ასე მიდის, როგორც ვუყურებ. ესეთი ჩავარდნა, რომ აი რაღაც ინფორმაციის გაჟონვის გამო კრემს ესარგებლა და თქვა რაღაც გამოეწვია, ხო?
არა, აქ ნამდვილად ყველაზე მეტად თუ რამეზე მეტყველებს და განსაკუთრებით ხარკოვის, იზუმის და აი ბალაკლიასთან გამიტარებული კონტრიერიში მეტყველებს იმაზე, რომ რეალურად ეს არის კატასტროფული ჩავარდნა დაზვერვის ნაწილში, სამხედრო დაზვერვის ნაწილში და ჩვენ ვიცით, რომ ომის პირველ ეტაპზე ვლადიმერ პუტინი უკმაყოფილო იყო, თქვათ, აი ამ ომის მიმდინარეობით და აი ამ, თქვათ, სამხედრო მოქმედებების კურატორი ზედა დონეზე, როგორც პრინციპში ყველაფრის კურატორი მისი მმართველობის პირობებში იყო FSB, თუმცა FSB-თიც უკმაყოფილო იყო უკვე კიევთან განცდილი მარცხის შემდეგ და იყო ცნობები რუსი ექსპერტები, სპეციალისტები ხურების ისტორიკოსები წერდნენ, რომ მან შეცვალა, ვთქვათ, FSB GRU-თი, ეს არის სამხედრო დაზვერვა, რომელიც ოფიციალურად, ვთქვათ, რაღაც დიდი ხნის განმავლობაში არ არსებობდა, თუმცა არსებობს ჯერ კიდევ საბჭოთა დროიდან და მიუხედავად აი ამ, ვთქვათ, რაღაცა ცვლილებებისა, საკადრო ცვლილებებისა, ჩვენ ხედავთ, რომ ინფორმაცია მარგაჟონა, აი ამასთან დაკავშირებით, ხარკოვთან დაკავშირებით იყო საინტერესო მასალები დასავლურ მედიაში, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, როგორ მზადდებოდა ეს, როგორ გაიარეს სამ ხედრო მოდელირება, ეგრეთ წოდებული სამხედრო თამაშები ამერიკელებთან და ბრიტანელების მონაწილეობით და თქვათ თავდაპირველად არსებობდა ერთიანი დიდი შეტევის გეგმა სამხრეთში, შემდეგ აი მოდელირებამ გამოავლინა, რომ ეს დიდი ალბათობით წარუმატებელი იქნებოდა და იქნებოდა დიდი დანაკარგები და სწორედ თქვათ აი ამ რაღაცა ანალიზის პროცესში, საზღვაო მონაცემების ანალიზის პროცესში გამოვლინდა რუსეთის ისუსტეები, რომ იმ შემთხვევაშიც თუ კი რუსეთი დროულად აღმოაჩენდა თქვათ უკრაინელების კონცენტრაციას ხარკოვის მმართულებით, მათ უბრალოდ ვერ შეძლებდნენ, ვერ მოასწრებდნენ სამხედრო ნაწილების გადმოყვანას. აქედან გამომდინარე ეს ერთი მეტყველებს იმაზე, რომ თქვათ რაღაცა კონტაზურის ნაწილში სერიოზული პრობლემები აქვთ, უპირველეს ყოვლისა ამაზე მეტყველებს და ასევე მეტყველებს იმაზე, რომ უბრალოდ რუსეთს არ ყოფნის ის არმია, ცოცხალი ძალა, რაც დარჩა აი ამ ხელა ფრონტის გასაკონტროლებლად და უბრალოდ შეუძლებელი არის, ყველა სამხედრო ექსპერტი ამაზე მიწევს, რომ ფუნდამენტური პრობლემა რუსეთის არმიის შემთხვევაში არის სწორედ ეს, რომ აი ამ ხელა ფრონტის გასაკონტროლებლად შესაძლებლად რუსეთის არმიის დღევანდელი ცოცხალი ძალის რაოდენობა უბრალოდ არ არის საკმარისი.
და ეს მობილიზაცია, რომელიც მიმდინარეობს, რადიო პალიტრას ვისაც უსმენთ, ვინც უსმენთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. Да, ჩვენ აკაზარქოსთან ერთად ვაპარაკობთ უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო პროცესზე, ომზე, ასევე გარემოებებზე, რომლებიც თან ახლავს საკუთრივ უკრაინაში მიმდინარე ომს. შეკითხვა არის ერთი მაყურებლისგან, თუ შეიძლება დავსვამ, ცოტა ისე იწება ერთი წუთი. ქუჩაში ავიძაღლი ადამიანს აუცილებლად ესხმის თავს, თუმას რეჩხი გაკრავს და მისგან ცივი ოფლის სუნი იგრძნოს. თუმარ შეკითხვა, როგორ ამჩნევთ, გრძნობს თუ არა პუტინი დასავლეთის ლიდერებისგან მომდინარე ცივი ოფლის აურას, ვირთული დარტყმის გარისკვას გულისხმობს? ჯერჯერობით მათ მხოლოდ ის განაცხადეს, რომ ასეთ შემთხვევაში სევასტოპოლის გემებს გაანადგურებენ ყველას და ბაზებს ყირიმში. ბატონი ვალერი გეკითხებათ.
ხო, ანუ აქ რამდენადაც მივხვდი, რამდენად საკმარისი არის აშინარსი არის იმაში, რამდენად საკმარისი არის დასავლეთი ის ლიდერების გაფრთხილება პუტინის მიმართ, თქვათ, აი ბირთულ,
ხო, მათ შემცვარობას ხომ არ გრძნობს და თან საფრთხეს და მოდი ბარე.
ხო, ანუ ვლადიმერ პუტინი ნამდვილად იყო პოლიტიკოსი, რომელიც თავის მმართველობის აი 22-წლიანი პერიოდის განმავლობაში ხშირად თამაშობდა სხვის სისუსტეებზე, დასავლეთ ლიდერების სისუსტეებზე და უნდა ვთქვათ, რომ რიგ შემთხვევებში მას ეს კარგად გამოდიოდა და საკმაოდ ცუდი კარტით ხშირად კარგად თამაშობდა ხოლმე. თუმცა ეს ვითარება შეიცვალა 24 თებერვლის შემდეგ და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ პრაქტიკულად ვლადიმერ პუტინის განკარგულებაში აღარ დარჩა არაფერი, თქვათ, ის მობილიზაციას, რომელსაც ალბათ ცალკე ვისაუბრებთ. ფაქტია, რომ ომის ტრაექტორიას დრამატულად და სწრაფად ყოველ შემთხვევაში და ვერც დრამატულად და ვერც სწრაფად ვერ შეცვლის და ერთადერთი თქვათ რაღაცნაირი სიახლეს შემოტანა, თუ შეიძლება ესე ითქვას, უარყოფითი გაგებით არის, რა თქმა უნდა, ეს თქვათ ბირთული შანტაჟის ენა, თუმცა ეს არ არის ხო ახალი, იგივე 27 თებერვალს გახსოვთ ის ცნობილი შეხვედრა რაღაც უზარმაზარ მაგიდაზე, შოიგუ და გერასიმოვი როცა ისდნენ და ბძანა ბირთული ძა სტრატეგიული შეკავების ძალების მსაუბის სხვა ეტაპზე აყვანა, ოღონდ თავდაცვის სამინისტროს ლექსიკონში, თქვათ, გამარტებით ლექსიკონში ეს მსაუბის დონე არც არის განსაზღვრული.
ოი, მართლა მე კი არ შემიმოწმები, ამახსოვს რომ ეს ვიდეო ვაჩვენე.
და საერთოდ არ არის განსაზღვრული ეგ დონე, როგორც თქვენი თქვა, რომ გაზდილი მზაობის რაღაც იმაში და იქ არის თქვა საბზოლო მზაობის მოდელი, თქვა რა სხვა მოდელი, ეგ მოდელი არ არის და ნუ თქვა საკეთხრო დავუბრუნდეთ აქ, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ მე ჩემი პირადი აზრით თუ გაინტერესებთ, მე მგონია რომ ეს ალბათობა არ არის თქვა ესეთი რა ძალიან მაღალი, მაგრამ თქვა ეს ბირთული შანტაჟ შემთხვევაში 5% და 10% საკმაოდ მაღალია. მე მგონია რომ როგორც ბოლო თქვათ არგუმენტის ნაწილში პუტინს ექნება მცდელობა იქიდან გამომდინარე რომ პრაქტიკულად ამ დროისთვის ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს არაფერი რაც მას შეაცვლევინებს აი ამ მომის ტრაექტორიას, იმიტომ რომ უბრალოდ სუფთა თქვათ რაღაცა მათემატიკურ ნაწილში და თქვათ რაღაცა ველზე ბრძოლის ველზე არსებული სიტუაცია მე მიუთითებს იმაზე რომ რუსეთს შეუძლია მაქსიმუმ შეაკავოს ეს, თუმცა დანარჩენი თქვათ იქ დონბასის გათავისუფლება, სამხრეთის გათავისუფლება და 2014 წელს ჯერ კიდევ 2014 წელს ოკუპირებული ტერიტორიების გათავისუფლებას დროის საკითხია. აქედან გამომდინარე მგონია რომ ეს მცდელობა ექნება და აი ამ მიმართულებით უფრო მეტ ნაბიჯს ვიხილავ ჯერჯერობით ის თქვათ მაინც პირდაპირ ტექსტით და თქვათ ესეთი ღია მუხარით არ გამოდის, მიუხედავად იმისა რომ ამბობს და გამოიმეორა თავის ბოლო გამოსვლაშიც რომ ყველა შესაძლო მათ ხელთ არსებული ყველა შესაძლო საშუალებით დაიცავენ თავს, მაინც ეს არ ყოფილა თქვათ რაღაც პირდაპირი გაფრთხილება და პირდაპირი შანტაჟი. ამასთანავე დასავლეთის დაზვერვას და თქვათ წარმომადგენლებს ამბობენ რომ ჯერ არ დაუნახავთ არაფერი თქვათ ზაობის მომასწავებელი, თუმცა მგონია რომ ეს ეტაპიც დადგება და ნაწილში მგონია რომ თქვათ ის კომუნიკაცია რაც ამერიკელებსა და რუსებს შორის არსებობს, მათ შორის ჯეიკ სალივანმა ისაუბრა რომ ამას ექნება კატასტროფული შედეგები რუსეთისთვის და არ დაუკონკრეტებია აქ რა იგულისხმება. ნუ ყოველ შემთხვევაში სამხედრო ექსპერტების დიდი ნაწილი, მე რაც ვიცი, მათ შორის ყოფილი გენერლები, იგივე ისეთები როგორც არიან ბენ ჰოჯესი, იგივე დევიდ პეტროუსი, ისინი მიუთითებენ რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე ესეთი ლოგიკური და ეფექტური პასუხია ამერიკის მხრიდან და დასავლეთის ნატოს მხრიდან ზოგადად იქნება რუსეთის იმ სამხედრო ნაწილების განადგურება, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიაზე არის, მათ შორის თქვათ ეს ყირიმის და შავი ზღვის ფლოტი და ასევე ის სამხედრო ნაწილები, რომლებმაც შეიძლება განახორციელოს ეს ბირთული იარაღის გაშვება, ეს რა თქვა და დიდი ალბათობით აქ ისევ ეს რაღაცა ფლოტის, წყალქვეშა ფლოტის ნაწილები იქნება ჩართული. ეს მოსალოდნელია, რომ სამხედრო ექსპერტების და პოლიტიკური ექსპერტების აზრით ეს არის თქვათ იმის მინიშნება, რომ ამერიკელები მზად არიან და ნატო მზად არის თქვათ დაიცვას საკუთარი თავი და არ გაუტაროს ესე რომ თქვათ და გადაახდევინოს ფასი აი ამ ბირთული შეიარაღების გამოყენებაში და ამავდროულად ეს იქნება საუკეთესო ნაბიჯი იმისკენ, რომ ეს არ გადაიზარდოს უკვე სრულმასშტაბიან ბირთულ დაპირისპირებაში და დროულად შეაჩეროს თქვათ პუტინის ეს რაღაც სუიციდური თუ თქვათ გენოციდური ომი.
ხო, არის, კი, ყველა ვფიქრობთ ამ ხიფათზე და ასევე ითქვა ხო შტატების პენტაგონის წარმომადგენელმა და დასტურა ასევე რომ ეს თქვა ყველა ეტაპზე აკვირდებიან ამ მოძრაობას და ხო არ არის აუცილებელი რომ
აქ რამდენადაც ვიცი ცოტა სირთულე არის ის რომ თუ არ ვწდები რუსეთის საკმაოდ ბევრი შეიარაღება აქვს, მათ შორის ავიაციის ნაწილში, ასევე ვთქვათ რაღაცა ეს ტაქტიკური რაკეტების ნაწილში, რომლებსაც შეუძლიათ აი ამ პატარა მცირე მასშტაბის ბირთული ასაფეთქებლის გადატანა და ამას შეიძლება უდნავ გაართულოს, მათ შორის ამერიკული დაზვერვისთვისაც დროული ფიქსაცია მზაობის წერტილის დაწყების, თუმცა რამდენადაც ვწდები ვთქვათ ირიბ მონაცემებს და ზოგადად სინთეზური ანალიზის გამოყენებით ისინი მაინც შეძლებენ დაახლოებით პროგნოზირებას თუ რა რამდენ რამზაობის რა ეტაპზე არის საქმე.
ხო, ერთ-ერთი მაყურებელი Skywalker აქვს ნიკნეიმი, ესე ვთქვათ სახელი Facebook-ზე, დაგვიწუნა პასუხი იმ სმენელისთვის, ესეთი სუსტი პასუხი რომ გაეცით სამწუხარო რუსული პროპაგანდით დაბოლილ ადამიანს ვერანაირი არგუმენტი ვერ დაუდეთ ტიპს. სწორედ ამიტომ აგებ თომს რუსულ პროპაგანდასთან საქართველოსია. ხო, რომ შევყოლოდით, ჩემო არ ვიცი ბატონო თუ ქალბატონო, ვინც ხართ, ამას არ ეყოფოდა მთელი ეთერი და მე მგონი საკმარისად გავეცით პასუხი, რაც გავეცით და მე არ ვთვლი, რომ შეიძლება ადამიანს ეს პასუხების გაცემით აზრი შეაცვლევინოს, დასრულ ადამიანს არ მაქვს ამისი ილუზია, გავიზარდე უკვე, მაგრამ მიხარია, რომ ის გვისმენს და აინტერესებს ისიც, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობ და სხვათა შორის აი ამ ადამიანებისთვის და ასეთებისთვის წლების განმავლობაში რომ ასეთების მოსაზრებებს, ნააზრებს, ნაბრძოლს რომ გავცნობოდით და რომ გვესწავლა, გვემეცადინა, გაგვეანალიზებინა, დღეს სულ სხვა ფორმაში ვიქნებოდით და სხვა სახელმწიფო სამწუხაროდ დაკარგული გვაქვს ბევრი დრო ამაში და ამაზე მეტყველებს ეს არის ნიადაგი მთავარი რუსული პროპაგანდისტვის სწორედაც ნოყიერი ბოდიში რომ ამაზე დრო დავხარჯე. და მობილიზაციის საკითხი აღიარა პუტინმა თავად წარუმატებლო, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, ხარვეზები ბოდიში.
ტერეგიუნამისტა, როგორც ამბობენ, ეს ცნობილი საბჭოთა ფორმულირება.
გამოვასწოროთ შეცდომებიო და ვისაც მოკლეთ. ამის პარალელურად ვუყურებთ ამ სხვადასხვა ვიდეოებს ამ მობილიზაციის ამსახველს, ხან მინდორში ჩამოყრიან, ხან სადათევენ ღამეს ხანსა და არასაჭმელი არა აღჭურვილობა. არა იარაღი და არა ჰიგიენის და პირველადი სამედიცინო დახმარების საშუალებები. ეს არის რაც ვრცელდება, არ ვიცი.
კი, ნამდვილად.
და მაინც ექნება თუ არა ეფექტი ამ მობილიზაციას?
ხო, ანუ მე პირველ რიგში კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ მე არ ვარ სამხედრო ექსპერტი და არ ვარ ამ სფეროს პროფესიონალი, უბრალოდ რაცაც ვკითხულობთ და რასაც ვეცნობით, თქვა საერთაშორისო პრესაში და თქვა რაღაც უცხოელი სამხედრო ექსპერტების ნააზრებს რო გავყვეთ, ნამდვილად თქვათ ეს მობილიზაციის გამოცხადება რუსეთში პოლიტიკურად საკმაოდ მტკივნეული და საკმაოდ არაპოპულარული ნაბიჯი იყო. ამის გაკეთებას ვლადიმერ პუტინი გაურბოდა მაქსიმალურად და ეს იყო ბოლო ეტაპი და სწორედ აი ხარკოვში განცდილი მარცხის შემდეგ უკვე მის გენერლებს მიეცათ აი ამის მტკიცების საშუალება და თავისუფლება, რომ აი ხალხი არ ყოფნის, რაღაც უნდა გავაკეთოთ, მობილიზაცია უნდა გამოაცხადოთ და სწორედ აი აქ უკვე მართლაც ვლადიმერ პუტინმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ეს არაპოპულარული გადაწყვეტილება მისთვის და გამოაცხადა მობილიზაცია. რაც შეეხება მობილიზაციის უშუალოდ და ტექნიკურ და ესეთ ასპექტს, ხო, პრაქტიკულ ასპექტებს, საქმე ის არის, რომ ამ მობილიზაციას დაერქვა რა თქმა უნდა ნაწილობრივი მობილიზაცია, თუმცა რეალურად ეს არის იმ რესურსების ფარგლებში, რა რესურსების დღეს რუსულ არმიას გააჩნია, ეს არის საყოველთაო მობილიზაცია. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ეს არ არის თქვა საბჭოთა არმია, რომელშიც არსებობდა ეს რაღაც უზარმაზარი კადრირებული დივიზიები, სადაც იყო თავისი საოფისრო შემადგენლობა და ტექნიკა, და მობილიზაციის შემთხვევაში უბრალოდ ხდებოდა გაწვევა მოქალაქეების, მოქალაქეები მიდიოდნენ ამ დივიზიებში და უკვე ამით აქედან ყალიბდებოდა უზარმაზარი ბრიგადები და ახალი თქვა დამრტყმელი მუშტი თუ რასაც დავარქვეთ. მას და მაგრამ ეს უკვე ასე აღარ არის. რუსეთის არმიამ 2000 სხვა ჩვენს პირველ საქართველოსთან ომის შემდეგ განიცადა პირველი რეფორმის ტალღა, მაშინ ანატოლი სერჯიკოვი იყო რუსეთის თავდაცვის მინისტრი და სწორედ მაშინ დაიწყო თქვათა ეს რაღაცა ცვლილება რუსეთის არმიის კონცეფციაში და კონცეფცია გადაეწყო რა თქმა უნდა თქვათა უფრო პროფესიულ არმიაზე, უფრო მოქნილ, უფრო შესაძლო მცირე რიცხოვან, მაგრამ უფრო ეფექტურ არმიაზე, რომლის მართვაც და რომლის თქვათ ოპერირებაც უფრო სახერხებელი და მოქნილი არის. ეს იყო პირველი ტალღა და შემდეგ უკვე ამას მოყვა 2016 წელს დაწყებული მეორე ტალღა სერგეი შოიგუს დროს. ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ რუსეთის არმიის თქვათ გამტარუნარიანობა, რომც გამოცხადეს ახლა და რომც წარმოვიდგინოთ ვითარება, რომელშიც რუსეთში ხდება რაღაც გავსი იმისა, რაც დავინახეთ 2014 წელს ყირიმის ანექსიის შედეგად, რაღაც ეს პატრიოტული აღდგინება და ხალხის რაღაცა მართლაც ესეთი ორგანული და ბუნებრივი სიხარული და რაღაც მიواردნა კომისარიატებში, რუსეთის არმიას არც ექნება იმის საშუალება, უბრალოდ არეცოდინებას რა უყოს ამ ადამიანს. იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს საკმარისი რაოდენობის თქვათ ოფიცერები, ვინც ამ ადამიანებს გასწრებს და გაუძღვება წინ, არსებობს საკმარისი რაოდენობის შეერაღება და ეკიპირება. სხვა ჩვენს გუშინ იყო თუ არ ვშდები დუმის დეპუტატმა და ყოფილმა გენერალმა, თუ გენერალმა, თადარიგის გენერალმა კურილოვმა განაცხადა, რომ არმიაში მოიპარეს რაღაც მილიონზე მეტი ფორმა თუ რაღაც მსგავსი და დასვა კითხვა, რომ რა ხდებაო საერთოდ ჩვენს არმიაში და მართლაც ხედავთ აი ამ რაღაცა საყოველთაო კორუფციის შედეგებს ისე როგორც არასდროს. და ამან გამოავლინა მათ შორის ერთი რამ, რომ მთელი ამ თქვათ რეპრესიული აპარატის მიუხედავად ვლადიმერ პუტინს არ აქვს საყოველთაო კონტროლი და რუსეთის საზღვრები უფრო მეტმა ადამიანმა დატოვა რუსეთი მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ, უფრო მეტმა კაცმა დატოვა, ვიდრე არის განზრახული მობილიზაციის გეგმა. და სწორედ ამიტომაც არ უნდა და მას მობილიზაციის გამოცხადება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მას არ უნდა და ეჩვენებინა არც მოსახლეობისთვის და არც დასავლეთისთვის
ის რომ მას არ აქვს კონტროლი. ეს მე რომ მოქმედებს, რაც შეიძლება რამ ერთმენა ჰქონდეს.
სამხედრო ექსპერტების აზრით ვარაუდს რომ შეხედოთ და დაუბრუნდეთ სამხედრო ექსპერტების აზრით მოსაოდნელია რომ თქვა პირველი ნაწილები გაცვლილი თუ პირდაპირ არ გაუშვებენ, თუმცა არის ცნობები რომ პირდაპირ წვნის გარეშე უშვებენ. ამ ადამიანებს პირველი ნაწილები თქვათ ეს გაწრთვილი თუ რაღაცა ესეთი მასიურად ყოველ შემთხვევაში რომელსაც შეუძლია თქვათ რაღაცა სურათი შეცვალონ ადგილზე ესეთი თქვათ რაოდენობებით სამხედროები მივლენ დეკემბრის ბოლოს იანვრის დასაწყისში სადღაც თუმცა ეს არის ხარისხი ეს არ არის ხარისხის ნაწილი ეს არის თქვათ აი რაოდენობის ნაწილი რომელიც ვერ შეცვლის რა თქმა უნდა რუსეთის არმიის ხარისხს ამას შესაძლოა გააჭიანო როს თქვათ უკრაინა ლებისთვის რაღაც მოქმედება, თუმცა იგივე ვთქვათ ომის კვლევის ინსტიტუტის ექსპერტების და სხვა ექსპერტების მიუთითებს მე რომ ეს ვერ შეცვლის ომის ტრაექტორიას ვერანაირად.
ხო, და ყველა საფრთხეს ვითვალისწინებთ, რუსეთი აგრძელებს, ომი გრძელდება, ცხადია, ეს არ არის მხოლოდ მივიდა უკრაინის შერღებული ძალები და გაათავისუფლა ერთი დასახლება, მეორე, მესამე ომია, ბრძოლა. რუსეთი კვლავაც იღებს სამიზნედ სამოქალაქო ობიექტებს, ასე ვთქვათ. გასული კვირის რამდენიმე ესეთი ძალიან ტრაგიკული შედეგი დასრულდა. მშვიდობიანი კონვოის და დაბომბვა, ჰუმანიტარული კონვოის და შემდეგ კიდევ იყო ერთი შემთხვევა. ამ ყველაფერს რუსეთი აგზერეს, მათ შორის დაიწყო თუ არ ვთქვი იარაღის გამოყენება, ნაკლებ ფრთოსანაკეტას იყენებს და დაიწყო სხვა იარაღის გამოყენება ადამიანების წინააღმდეგ, რომელიც იარაღის წინააღმდეგ.
ეს 300-ის რაკეტებით დაიცხრა, მაგალითად ეს ჰუმანიტარული კოლონა თორსტები ზაპოროჟიეში იყო, ხო, თორსტები.
სხვერპლი კი ზაპოროჟიე იყო, სხვერპლი იზრდება ორივე მხარეს. და არ მიყვარს ხოლმე სხვა შეცამის შედარება, მაგრამ ბოლო დღეებში განსაკუთრებით ზარი გვაქვს კიდევ მსვენელის მინდა მოვასწროთ, მნიშვნელოვანი დანაკარგები იყო რუსეთის მხარეს, რუსეთის სამხედროების და ამის პარალელურად ცხადია მსხვერპლი იზრდება უკრაინის როგორც სამხედროებში, ასევე მშვიდობიან მოსახლეობაში. ომი არათუ არ დასრულებულა მიმდინარეობს თავისი სრული იმით, რომ იყვნენ ყველა კომპონენტით აქტიურად და რასაკვირველია, ყველაზე კარგი იქნება ომის დასრულება, მაგრამ როგორც აცხადებენ დასავლელი არერთი ლიდერი, სტოლტენბერგმაც თქვა იმ დღეს, რუსეთი თუ შეწყვეტს ხო ომს, რუსეთი თუ შეწყვეტს ამ აგრესიას, ომი დასრულდება, მაგრამ უკრაინა თუ შეწყვეტს ბრძოლას, ის აღარ იარსებებს, ხო, როგორც სახელმწიფო. მოდით მოусმინოთ, სამი წუთი დაგვრჩა არც კი. დილა მშვიდობისა ბძანეთ ბოტიში.
დილა მშვიდობისა ქალბატონო, მოხელი ძალიან მადლობელი ვარ, მოკლედ რომ ასე უშეთ ყველას და ასე მართლა გასიაუნეს ხელი ეს ხასიათით და თვითონ
მადლობა დიდი, ოღონდ 2 წუთი გვაქვს სულ, ბძანეთ აბა.
ახლა ჩამოვარღებს და ჩამოვარღებს. უბრალოდ აი ჩემაც გეუბნებით, ახლა რუსის დამიძახოთ ისა.
არავის არაფერს ბუძახიდათ, ბძანეთ აბა, არასდროს დამიძახია.
ხო, ხო, ბოდიშ. უბრალოდ რა არის ისე ჩემი აზრი, რომ დასავლეთ შეესწრება საერთოდ ერთთან ურთიერთობა რა. ალბათ თავის რაღაცებს ახალიბებს თავეთი ინერტობიდან გამომდინარე, თავეთი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე და აი თქვენც ამ რაღაცა ხარს უსვათ ყოველთვის რა, რომ არა ის გავიწყება რომ რუსმა ხო ვიგიც და ცხელი დაქონდა ზარბაზარი და ილევამე შეერეგული გერმანია მოსკოვამდე მისული 20 კილომეტრში უკან დააბრუნა და აი ესაც რომ თქვათ ხოლმე რომ გავატაროთ ადღასაც მაინც რომ
დღეს რას გაძლევთ? აბა მითხარით რა გაბატაროთ.
გუშინ და აი როუსმე ჩვენ ქართულ პროგრამებს გონია რომ მე მგონი უკვე კრემთან არიან უკრაინელი მისულები და სპეციალურად
არა არ არიან კრემთან მისულები. მე მგონი ხო რა ვიცი
გინდა იმას რომ საუბროთ ეს სხვა რაღაცაა.
არა როგორი ეხა რა ჩვენ გვინდა ვილაპარაკეთ კაცო? ჩვენ თუ გვისმენთ მე მგონი სხვა შთაბეჭდილება
უნდა. კარგი მაგიარებს რა არის სპეციალისტი მაგრამ მაინც არის ძალიან ნორმალური.
მადლობა. მადლობა ზარისთვის წუთი გამოხმაურებისთვის შეკითხვა ნაკლებად იყო მაგრამ
ხო ანუ პრინციპში რეალურად თუ თქვათ თქვენ ფიქრობთ რომ ესე არ არის როგორც ჩვენ ამბობთ ან როგორც თქვათ რაღაც დასავლურ მედიაში ვრცელდება შეგიძლიათ გადაამოწმოთ იგივე რუსული ტელეგრამ მარხები ან რუსული მედია და ნახოთ ფრონტის მდგომარეობას და იქ პრინციპში შეგიძლიათ მონახოთ ასევე ისეთი წყაროები რომლებიც დაახლოებით იგივე ცნობებს მოგცემენ რაც დასავლურ მედიაში არის როგორც თქვი ამ გადაცემის დასაწყისში ამ დროისთვის უკრაინელები არიან ფრონტის ყველა მიმართულებით იერისზე და ერთადერთი გამონაკლისი არის ქალაქი ბახმუტი ამ 800 კილომეტრიან ფრონტზე სადაც უტევენ ეს პრიგოჟინის
და ვიცი ხო ვისიც ხო ვისიც მეტად გჯერათ მაინც დღეს შეგვაქო ამ სვენელმა არ არის ზონცი ამ ნაწილში დიდი მადლობა ყველას დიდი მადლობა აკაზარკოვას მედია პლატფორმა რეალ პოლიტიკას აღმასრულებელი რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი და დიდი მადლობა ჩვენ სვენელსა და მაყურებელს ხო არ მჩვევია შეხოთაშორის და ნეტა ეგრე შემეძლოს გაცილებით ადვილი იქნებოდა ცხოვრება რაც მინდა მხოლოდ იმას ხედავდე და მე რაც გამიხარდება მხოლოდ იმას ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გემშვიდობებით ხვალ დილამდე 10 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს
Let's celebrate. It's all right. Baby.